Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub si budeme povídat o brownfieldech s Janem Hanou z Ministerstva průmyslu a obchodu. Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
Vy jste na podzim ukončili kolo, dotační kolo, kde jste rozdávali 550 milionů korun na brownfieldy. V jakém stádiu je tenhle projekt nebo tenhle dotační kolo?
Ano. Jedná se vlastně o stádium, kdy jsme vyhodnotili projekty v Národním plánu obnovy, kde vlastně máme komponentu 283, která řeší brownfieldy pro podnikatelské využití. A v rámci tohoto programu jsme skutečně vydali rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 21 projektů. V současné době probíhají konzultace s obcemi, kteří jsou příjemci této dotace, a připravujeme s nimi podklady na první žádosti o platbu.
Takže peníze ještě nedostali?
Peníze ještě nedostali, dostali závazný příslib těchto prostředků právě v tom rozhodnutí o poskytnutí dotace, což je takový druh smlouvy mezi tedy poskytovatelem dotace, kterým je Ministerstvem průmyslu a obchodu, a vlastně mezi tím příjemcem dotace, kterými jsou obce v České republice.
Jak velkou dotaci taková obec mohla vlastně dostat nebo dostávala? Máte nějaký rozpětí, jaký částky, jakým částkám se dostali obce nebo dostanou?
Tak jednalo se o dotace, které byly určeny spíše menším projektům brownfieldů, nejednalo se o ty velké projekty. To rozpětí se pohybovalo maximálně do 40 milionů korun a vlastně požadujeme od nich, aby maximální dotace na kubík obestaveného prostoru bylo 6500 korun právě na ten kubík. To vychází zase z podmínek tedy Národního plánu obnovy, kdy v rámci té naší komponenty, nebo respektive naší subkomponenty té investice 283, nám Evropská komise nařídila, že musíme vlastně zrealizovat 20 projektů minimálně a prostavit 76 000 metrů krychlových obestaveného prostoru, abychom mohli dostat těch půl miliardy.
Vybrali jste 21 projektů, z kolika a podle jakého klíče, kromě těch obestavěných kubíků, jste se rozhodovali, že ten daný projekt tu dotaci získá?
Těchto 21 projektů jsme vybrali zhruba z 35 projektů, které se přihlásily, z 35 žádostí, a ty projekty prošly bodování, měli jsme nějaké bodovací kritéria, a potom jsme předložili mezirezortní hodnotitelské komisi, která vlastně i dolaďovala nebo určovala to pořadí těch projektů, ale zásadní bylo to bodování, kdy vlastně nejvíce bodů dostávaly projekty, které byly nejvíce připravené. To znamená, měli stavební povolení, případně měli žádost o stavební povolení, a projekty, které byly ve vlastnictví obcí.
Kolik peněz musí ta obec, jsou vlastně obce, které ty peníze získávaly, mít vlastních, a jaký podíl vlastně peněz musí mít vlastní, nebo musí mít nějaký podíl vlastních peněz?
Určitě ano, protože přestože ta dotace v těch podmínkách, které máme, ta dotace mohla tvořit až 90% způsobilých výdajů toho projektu, tak vlastně ta maximální dotace, kterou jsme mohli těm obcím poskytnout, můžeme těm obcím poskytnout, je 6500 korun na metr krychlový obestavěného prostoru. A my víme, že většinou vlastně při té regeneraci brownfieldu nebo při nové stavbě se ty ceny pohybují třeba okolo 13 až 16 tisíc korun za metr krychlový. Takže někde je to menší, někde je to větší, záleží samozřejmě na typu projektu. Takže my si myslíme, že jim platíme zhruba půlku toho projektu a půlku nákladů musí nést sami. Ale je to individuální, každá obec to má jiné podle typu projektu.
Dokdy musí ty projekty realizovat, aby ty peníze získaly?
To je právě to, proč jsme zvýhodňovali obce, které byly nejvíce připraveny. Ta realizace musí proběhnout do konce roku 2025. Možná dostaneme výjimku, že třeba do poloviny roku 2026, což je není dlouhý čas, takže je třeba vlastně poměrně intenzivně na projektech pracovat, aby jsme stihli termíny, které nám ta Evropská komise nařídila.
Budou nějaká další kola takové dotace?
Zatím neplánujeme, protože máme vlastně některé projekty, máme tady, jak už jsem říkal, 21 projektů vybraných, kteří začínají s realizací, a pak máme ještě takzvaný zásobník, kde je dalších 8 projektů, a vlastně chceme v případě, že by třeba některý projekt nedokončil realizaci nebo odstoupil z jakýkoliv důvodů vlastně od toho projektu, tak bychom rádi využili tento zásobník. Takže vlastně spíše než druhou výzvu bychom udělali to, že vlastně sáhne po tom projektu do zásobníku. A na druhou stranu ten zájem o ty projekty je poměrně velký ze strany obcí, takže možná by bylo dobré nějakým způsobem se budeme snažit sehnat další prostředky, tak aby jsme mohli udělat možná další program, který by byl na podobné téma z národních zdrojů.
Máte nějakou představu o zevrubném množství ploch brownfieldů, které v tuzemsku jsou?
Ano, ano. Je v České republice máme zhruba 3600 projektů, které eviduje agentura CzechInvest. Brownfieldů, teda lokalit brownfieldů. A co se týká těch ploch, to jsem si tady trochu připravil, ta celková rozloha, kterou máme, je přes 11 000 hektarů, což je poměrně hodně. Jo, ale nejsou to jenom tyto malé projekty, jsou to i velké vlastně lokality, rozsáhlá území areály, které vlastně jsou typu brownfield.
A typově, co to je za brownfieldy? Předpokládám, že to třeba nebudou jenom továrny známé Dolní Vítkovice a tak dále. Jaký nejčastější brownfield nebo možná objekt, který je schátalý a neudržovaný, se nachází teda v Česku?
Tak většinou ty brownfieldy můžou být buď průmyslové, těch je nejvíce, pak jsou tam i areály zemědělství, v rámci zemědělství to jsou takové ty staré traktorové stanice a podobně, bývalé JZD. Pak jsou tam vlastně i další kulturní domy a různé služby, obchody a podobně, vlastně nemovitosti, které byly opuštěny, těch tvoří také zhruba 20%. 6% vlastně tvoří vojenské areály a to bych řekl, že jsou jako nejrozsáhlejší typy brownfieldů.
Umíte říct hodnotu tady té investice, kdybychom si vzali celkovou tu plochu těch brownfieldů? Kolik je tam peněz v investicích?
Tak to se velice obtížně vyčísluje, protože každý ten brownfield je jiný. Ono obecně platí, že vlastně do toho brownfieldu musíte vložit daleko více prostředků než do novostavby, že jo? Proto vlastně lidé spíš se vyhybali regeneraci brownfieldu a spíše teda se snaží realizovat ty projekty na, jak se říká, zelené louce. Takže jako přesné ty prostředky vyčíslené tady nemám a ani si netroufám v současné době jako odhadovat, jo, nechtěl bych tady děsit, ale jako prostředků samozřejmě hodně, bude potřeba hodně, jo, budou to určitě miliardy, zase na druhou stranu ty vlastně lokality brownfield se realizují postupně.
Když se ještě vrátím k tomu dotačnímu programu teďka, který vlastně probíhá, nebo už jsou vybraní vítězové, ale ještě probíhá, tak tam je novinka, že vlastně za tu dotaci mohly ty subjekty stavět i bytové domy nebo bytové jednotky. Jaký o tom zájem třeba, o tohletu část?
Ano, my vlastně prostředky z Národního plánu obnovy, který máme teda v rámci, vlastně rozdělujeme v rámci teda tohoto nového programu, tak tento nový program navazuje na starý program, který jsme měli už dříve a vlastně ten umožňoval pouze čistě využití pouze čistě podnikatelské. Jo, v současné době vlastně už můžeme tedy této novinkou do těchto nových zrekonstruovaných projektů umisťovat nejen tedy podnikatele, jako firmy pro podnikatelské využití, ale i vlastně můžou mít využití nepodnikatelské. Zájem je o to poměrně velký, protože vlastně hodně těch projektů má například v parteru bude řeznictví nebo nějaký obchody a vlastně potom v prvním patře udělí třeba 3-4 bytové jednotky, kde bude nájemní bydlení obecních bytů. Takže zájem o to je a řekl bych, že tyto smíšené projekty jsou obcemi poměrně vítány.
Jakým způsobem budete teda rozvíjet tu podporu brownfieldu, respektive obnovy těch ploch, těch brownfieldů, když říkáte, že zatím není jasný, jestli bude nějaký další dotační program, jakým způsobem se tomu budete dál věnovat?
No tak my za tu praxi, kterou vlastně já mám a zkušenosti, které mám s degenerací brownfieldů v České republice, tak jsem zjistil, že vlastně ty programy, které jsou vypisovány různými ministerstvy, že jo, nebo agenturami, že jo, podle toho, odkud ten program je, tak vlastně je poměrně velký důraz na rychlé řešení, na rychlou realizaci, což je vlastně i například důkazem je třeba ten Národní plán obnovy, kde to musí být do roku 2025, že jo, zrealizované. Takže tam vidím, že je opravdu velký důraz kladen na tu rychlost a, jak se říká, štěstí přeje připraveným a vlastně ty obce nebo ty příjemci dotace by měli mít už nějaký projekt v šuplíku, velice rychle ho předělat a vlastně poslat třeba do té výzvy. Jo, samozřejmě musí vždycky upravit podle podmínek výzvy, protože každý ten rezort nebo každý ten program má trošku jiné podmínky. No a my bychom rádi spíš se dívali dopředu a chtěli bychom třeba podpořit už nějakou přípravu těchto projektů, jo, takový úvodní architektonické studie, projektové dokumentace a různé třeba typy průzkumu a hlavně i využití tady těch projektů a vlastně součástí by mělo být vlastně využití různých zdrojů, protože si nemyslíme, že by vlastně ta dotace měla pokrýt veškeré náklady, ale měli bychom se dostat do takového stavu nula, kdy ten projekt vlastně bude připraven v nějakém stadu, kdy o něj bude mít třeba zájem developer nebo soukromá firma, která tam bude chtít něco postavit. Takže chtěl bychom právě rozvinout tuto myšlenku a podpořit vlastně prvotní vstup toho projektu a potom vlastně bychom hledali různé způsoby financování, protože nemusíme mít jenom dotace, jsou různé finanční nástroje, že jo, jsou různé půjčky, úvěry a právě vstup třeba soukromých partnerů v rámci PPP projektů.
Takže, pardon, mluvíte o tom, že byste začali připravovat vlastně ty brownfieldy, ty pozemky vlastně na to, aby se na nich dalo začít stavět, čili udělat nějakou takovou tu prvotní přípravu, jako se děje v zahraničí, kde vlastně, když přijde developer třeba nebo nějaká firma, která to chce využít, tak už má ty první kroky vlastně hotový, že je schválený územní plán, že jsou schválený prostě, jsou udělaný nějaký studie, rozvoje té oblasti a podobně, čili to vlastně teďka byste chtěli dělat.
Přesně tak, rádi bychom se zaměřili.
Přilákali soukromý sektor.
Přilákali soukromý sektor, rádi bychom se zaměřili na to, aby vlastně ten, vlastně bychom udělali takový jako motor, kdy vlastně nějakým způsobem vykopneme ten míč pomyslný, že jo, tak aby vlastně se zjistilo třeba, jako kolik prostředků se do toho brownfieldu musí dát, jestli to půjde pouze z rozpočtu státního, nebo kolik prostředků smí dát ze státního rozpočtu, kdy už to bude vlastně jako potenciální pro využití třeba soukromým sektorem a podobně. Protože si myslíme, že daleko lepší pak využijte pákové efekty různých půjček, než třeba dávat dotaci na celý ten projekt.
Mimochodem, ubývají ty brownfieldy, když se podíváte zpětně třeba za 10 let nazpátek, nějakým razantnějším způsobem nebo výraznějším způsobem?
No to se takhle úplně říci nedá. Určitě bylo hodně brownfieldů vysanovaných i vlastně v minulých letech, že jo. Dokladem to můžou být třeba Karolína v Ostravě nebo v Praze, že jo, ČKD, kdy vlastně se tyto velké továrny a velké ekologické zátěže, které to provázely, určitě odstranili, jo, i Milovice a postupně se čistí, že jo, další tady ty prostory. Ale zase samozřejmě přibývají jiné, že jo, jako v 90. letech po zkrachovalých firmách jako jsou i továrny nemovitosti, které potřebují vlastně tyto zásahy. My v současné době agentura Czech Invest aktualizuje databázy, takže vlastně ty přesné data budeme mít po té aktualizaci té databáze. Protože ta databáze byla v nějakém stavu a v současné době tam probíhá vlastně modernizace a aktualizace databáze, což je výborné, protože budeme mít přístupy k lepším analýzám, k přesnějším odhadům všech věcí, které s tím souvisí.
Takže si to představím, tak vy vlastně spolupracujete s Czech Investem na tom projektu brownfieldu, takže si to představím, tak vy vlastně nějak objíždíte ty obce, kde no, budete objíždět ty obce, které máte, kde budete mít v seznamu ty brownfieldy a budete jim jako nabízet svůj pomoc, anebo se můžou ty obce obracet na vás?
Já myslím, že tady by to mělo fungovat obousměrně. My máme takovou platformu, jmenuje se to Národní strategie regenerace brownfieldů, což je vlastně takové uskupení takových stakeholderů, kteří se zabývají vlastně touto problematikou. A kromě toho je to i materiál, který byl schválený vládou. A v rámci jednotlivých krajů máme takzvané brownfieldové jednotky, které tvoří vlastně kolegové z agentury Czech Invest, z regionálních kanceláří, kolegové vlastně z krajských úřadů, kteří se touto problematikou zabývají a kteří vlastně mapují ve svých regionech brownfieldy. No a potom vlastně to je přímá linka i na nás, takže my se snažíme právě spolupracovat s těmito subjekty, s těmi brownfieldovými jednotkami, což nám poměrně výrazně pomohlo. v rámci toho Národního plánu obnovy, kde vlastně tedy přišly ty prostředky dotace, že by bylo dobré udělat nějaké projekty. Dostali jsme teda podmínky Evropské komise a bylo nezbytné nějakým způsobem rozšířit povědomí o tom programu do těch obcí. Že jo? Takže to jsme právě provedli v každém kraji taková jednání a takové marketingové představení toho programu, kdy kolegové z agentury Czech Invest a právě v těch brownfield jednotkách vytipovali ty obce, které měly vlastně nebo mají na svém území ty brownfieldy, kteří by o tom mohli mít zájem. Sezvali jsme na krajský úřad a tam jsme jim ten program představili, což nám jako poměrně výrazně pomohlo, ne nám, ale kolegům z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří mají s námi tu komponentu ve spoluvlastnictví a my zase svoje programy v tomto, v té komponentě. Pomohlo nám to vlastně marketovat ten, ty naše programy a vlastně tím dostat povědomí o tom programu mezi obce.
V tom programu, který teda vlastně teďka běží, ta 500 miliard, jak jsme se bavili od začátku, tam bylo jedno z kritérií, aby ten brownfield byl, řekněme, v rámci katastru té obce nebo toho města, že by tam bylo větší bodový hodnocení, když to bylo v tom intraveánu, a menší, když to bylo řejmě na okraji nebo třeba někde mimo to město, někde na poli. Budete takhle přistupovat i v budoucnosti k těm brownfieldům, že třeba přednost mají ty uvnitř zástavby, než ty někde za hranicema města?
No, určitě bychom chtěli, vlastně toto kritérium tam bylo proto, protože si myslíme, že vlastně, když je to v centru té obce, tak samozřejmě ten potřebuje o něco větší podporu, než třeba areál, který je vně teda, jo. Navíc prostě i v rámci toho Národního plánu obnovy v té naší komponentě bylo, že bychom se měli zaměřovat především vlastně na města, obce a vlastně na ten intravilán, jo, že vlastně to bude zejména tady v těch intravilánech. Nicméně já bych se spíš zaměřil na to, i jako jaké potenciální nebezpečí toho brownfieldu z hlediska jaksi té lokality dané, jo, kdy vlastně některý areál za městem, který je třeba i kontaminovaný, může být vlastně třeba více nebezpečný než areál, který je v centru města, nicméně není třeba kontaminovaný, to je z těch kritérií, které bychom tam mohli třeba zařadit, jo, ale samozřejmě nejhorší areály asi, které můžou být, jsou areály, které jsou v intravilánu a ještě jsou třeba kontaminované. A tam třeba ty zdroje, to není vlastně vůbec jednoduché, takový to projekt zrealizovat, protože tam musíte mít více zdrojové financování, že jo, musíte třeba odstranit tu kontaminaci napřed, že jo, a potom tam vlastně můžete vyčistit tu lokalitu a potom to třeba nabídnout tomu soukromému investorovi třeba k výstavbě bytů nebo k výstavbě dalších nějakých projektů, které on má už.
Mimochodem je žádoucí, aby všechny ty brownfieldy se v budoucnu zastavily?
Jako... No, to určitě ne. Já myslím, že zase záleží na typu projektu, který tam je a kde to je, že jo, samozřejmě, že by nemělo docházet k tomu, že by se veškeré projekty se zastavily, zabetonovaly v uvozovkách. Jsou i programy v současné době, které mají třeba vlastně potom, kdy ten brownfield se vysanuje, to se tam třeba vysadí nějaký, teďka se tomu říká carbon sink, to znamená nějaké rostlinstvo, které vlastně zlepšuje životní prostředí, zlepšuje vlastně klimatické podmínky v tom daném mikroregionu. Jo.
A když už se to zastaví, ten brownfield, hypotetický některý, existuje nějaká představa, že by to nemuseli být jenom takový ty levní krabice, aby to vlastně bylo co nejefektivněji, nejlevněji postavený, ale třeba, že by to mělo nějakou přidanou hodnotu typu architektonickou nebo to stvárnění. Je takový, přemýšlíte o takovým kritériu, je vůbec něco takového podstatný pro vás nebo
tak určitě také.
Pro tu obec třeba.
Určitě také, ono vlastně, my to spíš přemýšlíme v takovém tom globálním aspektu, kdybychom chtěli, aby vlastně jsme tomu dodali nějaký impuls a spolu s tou obcí, která by to také ráda řešila, jsme vymysleli nějaké jako vhodné řešení pro tu lokalitu, tak aby to bylo hlavně funkční, protože vlastně první věc je taková ta funkčnost, to znamená, aby jsme tam jako nepostavili nový brownfield, že jo, tak to by bylo asi kontraproduktivní. Samozřejmě, že hodně tady těchto objektů jsou někdy i kulturní památky, že jo, někdy ne, že jo, záleží, ale někde opravdu by bylo škoda vlastně tu lokalitu zbourat, že jo, a třeba postavit, jak říkáte, nějakou novou funkční krabici. Máme několik takových poměrně pěkných projektů, které vlastně prochází tedy rekonstrukcí, renovací. Na mátku je to třeba Konírna ve Valeči, kde vlastně ten objekt zůstane zachován, jo, nebo jsou i další, jo, které bych teďka mohl jmenovat. Jo, jsou třeba nějaké malé pivovary, jo, restaurace, které vlastně jsou zachovány a pouze se zrenovují, což si myslím, že je hezké. Zámek v Buštěhradě teďka je třeba další, který bude také rekonstruován v rámci teda Národního plánu obnovy a další. No. Takže určitě je dobré ne všude to zdemolovat, zase na druhou stranu samozřejmě někde už ten stav objektu vyžaduje tu demolice, výstavbu nového, ale právě proto bych mu tam chtěli mít ty architektonické studie, aby ten architekt i vlastně to posoudil, řekl ten nejlepší využít tak, aby to odpovídalo i estetické nějaké přidané hodnotě té obci.
Uměl byste mi říct, jaký je poměr mezi financemi z veřejného sektoru a soukromého sektoru, který v uplynulé době šel třeba do revitalizace brownfieldů?
Abych pro řekl, tak toto jsme jako u nás nesledovali. Můžu vám jenom říct, že ty vlastně bych řekl, že i ten soukromý sektor má poměrně stále větší zájem o regeneraci brownfieldů. Ono to vychází nejen s nedostatkem ploch, které už u nás jsou.
Předpokládám hlavně ve větších městech.
Ale i se to propisuje i do menších. Jo. A v souvislosti vlastně s novou evropskou taxonomií zelenou, kde teda opravdu stavět na zelené louce bude pořád těžší a těžší, tak si myslíme, že i ten soukromý sektor bude více využívat vlastně brownfieldy jako pro vlastně jako jejich regeneraci pro své projekty, protože opravdu ta taxonomie bude stále přísnější.
Takže když to bych shrnul takhle, jak, o čem mluvíte, tak říkáte 3600 brownfieldů v Česku, takže každá obec, která má brownfield, tak když pozemku je brownfield, tak má běžet za agentem Czech Investu nebo přímo za vámi, s tím, ať my jim s tím poradíte, ať jim případně pomůžete i s financováním nějakých základních kroků, že, na začátku, a může se to jakoby rozběhnout.
Tak 3600 je vlastně lokalit v národní databázi brownfieldu. To jsou vlastně lokality, které jsou jak v soukromém vlastnictví, tak vlastně ve vlastnictví obcí. Jo? Ale samozřejmě bylo by dobré se spíš domlouvat v rámci teda těch jednotlivých regionů, v rámci těch národních brownfieldových jednotek, regionálních brownfieldových jednotek s kolegy, nějakým způsobem mapovat tady ty projekty, a myslím si, že my v brzké době, předpokládám tak do půl roku, bychom začali vlastně vytipovávat nějaké pilotní studie, které bychom mohli nějakým způsobem podpořit právě z národních prostředků při té přípravě projektové dokumentace, studií a podobně.
Mimochodem, ve které té národní brownfieldové jednotce je nejvíc živo?
No tak já myslím, že třeba velice šikovní jsou kolegové v Liberci, v Brně, jo, tam jsou opravdu jako velice
šikovní. A dá se
šikovní.
I říct, že tam je jako největší plocha těch brownfieldů, těch regionech?
Ne, to jsou spíš lidé, kteří jako se opravdu zabývají, aktivně vyhledávají, aktivně komunikují s těmi starosty, mají databáze už svoje třeba a opravdu to poměrně jako hodně řeší. Jo, v Moravskoslezském kraji, že jo, tam je tom SID, který je taky jako velice šikovní kolegové, kteří opravdu jsou jako zkušení projektoví manažeři, takže tam to opravdu běží poměrně výrazně.
To znamená, že Liberec je králem brownfieldu v Česku.
To ne, takhle jsem to říct nechtěl. Já jsem chtěl říct, že tam jsou ty nejaktivnější, tam jako nejvíc živo, protože tam jsou vlastně velice, říkám, aktivní kolegové, kteří nějakým způsobem se tomu hodně věnují. Ale říkám, ne, je to jen Liberec, jo? Jako proba, je to i Brno, jak říkám, Moravskoslezský kraj další. Jo? To
novinářská zkratka nám neprošla.
Neprošla. Já jsem si chtěla zeptat, jestli je nějaká obec, město, které by se dalo vytáhnout jako místo, kde opravdu důmyslně a citlivě nakládají z brownfieldy. Jestli je taková nějaká obec, která... Vzorový příklad. Litomyšl je centrem moderní kvalitní architektury, tak jestli je taková nějaká obec v oblasti brownfieldu.
Já si myslím, že určitě je to Ostrava. Ostrava a Moravskoslezský kraj, kde mají zase jiné třeba programy na regeneraci brownfieldů z ministerstva životního prostředí, například je tam teďka jeden, a tam opravdu kolegové citlivě a poměr, že tam těch brownfieldů je hodně, že jo, tam je to staré těžební území a kolegové z MSIDu, že jo, to znamená těch regionální rozvojová agentura, opravdu poměrně výrazným způsobem a projektuje velice dobře, jo, stahem na branku regenerují brownfieldy v Ostravě a v Moravskoslezském kraji.
Tak to určitě může být příklad pro ostatní. Děkujeme za rozhovor.
Děkujem.
Také moc děkuji a přeji hezký den.